Գլուխ երկրորդ. Անառակների համար սովորական է մի տեսակ լճացած անգործունեությունը, երանգավորված դառը ուրախությամբ. Դա հետևանքն է քմահաճույքներով լի կյանքի, ուր ամեն ինչ կարգավորված է ոչ թե ըստ մարմնի պահանջների, այլ ըստ երևակայության, և ուր մեկը միշտ պետք է պատրաստ լինի ենթարկվելու մյուսին. Երիտասարդությունը և կամքը կարող են դիմադրել ծայրահեղությունների, սակայն բնությունը լռելիային վրեժ է լուծում. Եվ այն օրը, երբ նա պատրաստվում է վերականգնել իր ուժը, կամքը մեռնում է, ուժին սպասելու և դարձյալ այն չարաշահելու համար. Այդ ժամանակ իր շուրջը վերստին գտնելով այն բոլոր առարկաները, որոնք դեռ նախորդ օրը հրապուրում էին նրան, մարդը, որն այլևս ուժ չունի տիրելու դրանց, կարող է իրեն շրջապատող իրերին նայել միայն զզվանքի ժպիտով. Ավելին, նա երբեք անխռով չի մոտենում նույն իրերին, որոնք երեք նրա մեջ ցանկություն էին առաջացնում. Այն, ինչ սիրում է անառակը, ձեռք է բերում բռնությամբ. Նրա կյանքը տենդ է. Հաճույք ստանալու համար նրա օրգանները ստիպված են դիմելու ուժեղ խմիչքների, պորնիկների, անքուն գիշերների. Ձանձրույթի և ծուլության օրերին նա ուրիշներից ավելի լավ է զգում այն մեծ հեռավորությունը, որ կա իր անզորության և իր զգացած հրապուրանքների միջև. Եվ որպիսի կարողանա դիմադրել վերջիններիս, անհրաժեշտ է, որ հպարտությունը նրան օգնության գա, և հավատացնի, որ նա արհամարում է դրանք. Ահա այսպես նա թքում է իր կյանքի բոլոր խրախճանքների վրա, և բուրըն ծարավի ու լիակատար հագեցումի միջով է, որ հանդարտ ծնափառությունը նրան առաջնորդում է դեպի մահ. Թեև այլևս անառակ չէի, սակայն այնպես պատահեց, որ հանկարծ մարմինս հիշեց, որ մի ժամանակ այդպիսին է եղել. Հասկանալի է, որ մինչ այդ ես կարող էի չնկատել դա. Հորս մահվան պատճառով զգացած վշտից սկզբում ամեն ինչ լռել էր իմ մեջ. Ապա եկել էր մի բուռն սեր. Քանի դեռ միայնության մեջ էի, ձանձրույթը ստիպված չէր կռիվ մղելու. Միայնակ մարդու համար միևնույն չէ, թե ինչպիսին է ժամանակը, ուրախ թե տխուր. Ինչպես կապտավուն երակից դուրս հանված ցինքը, այդ կիսամետաղը, միանալով մաքուր պղնձին, իրենից արևի ճառագայթներ արձակում. Այնպես էլ Բրիժիտի համբույրները, կամաց-կամաց իմ սրտի մեջ զարթնեցրին, ինչ թաքնված էր այնտեղ. Նրան դեմ առ դեմ գտնվելուն պես հասկացա, թե ես ինչ էի. Լինում էին օրեր, երբ առավոտից այնպիսի տարօրինակ տրամադրության մեջ էի լինում, որ անկարելի է բնութագրել. Զարթնում էի առանց պատճառի. Ինչպես մի մարդ, որը նախորդ գիշերը քեֆ է արել և ուժասպառ եղել. Արտաքին աշխարհի բոլոր տպավորությունները ինձ անտանելի հոգնություն էին պատճառում. Բոլոր ծանոթ և սովորական իրերը, տհաճություն և ձանձրույթ. Եթե խոսում էի, ապա միայն նրա համար, որպիսի ծաղրեի այն, ինչ ասում էին ուրիշները, կամ էլ այն, ինչ մտածում էի ես. Այդ պահին բազմոցի վրա պառկած և կարծես շարժվելու անկարող, դիտավորյալ կերպով ձախողում էի բոլոր զբոսանքների ծրագրերը, որ մենք նախորդ օրը կազմել էինք. Ես ժանում էի վերհիշել այն շատ զգայուն և անկեղծորեն քնքուշ խոսքերը, որ լավ րոպեներին կարողացել էի ասել իմ թանկագին սիրուհուն. Եվ բավարարվում էի միայն այն ժամանակ, երբ վերջապես իմ հեգնական կատակները փչացտում և թունավորում էին այդ երջանիկ օրերի հուշերը. Չէիք կարող գոնե այդ հիշատակները ինձ թողնել, տխուր հարցնում էր Բրիժիտը. Եթե ձեր մեջ կա երկու այդքան տարբեր մարդ, չէիք կարող, երբ արտանում է վատը, մոռանալ այն, ինչ արել է բարին. Համբերությունը, որով Բրիժիտը դիմադրում էր այդ մոլորություններին, ավելի շատ էր գրգռում իմ մռայլ զվարթությունը. Տարօրինակ բան, մարդը, որը տարապում է, ուզում է տարապեցնել նաև ում սիրում է. Ինչքան քիչ իշխանություն ունենք մենք մեզ վրա. Միթե դա հիվանդություններից վատ թարագույնը չէ։ Կնոջ համար ի՞նչ կավելի տանջալի, քան տեսնել, որ տղամարդը, դուրս գալով իր գրկից, անբացատրելի տարօրինակությամբ ծիծաղելի է դարձնում այն ամենասրբազանը և ամենախորհրդավորը, որ ունեն իրենց երջանիկ գիշերները. Սակայն Բրիժիտը ինձնից չէր խուսափում. Նա մնում էր նստած իմ կողքին, գլուխը կախած ձեռագործի վրա. Մինչդեռ ես իմ վայրակ տրամաբանության վիրավորում էի սերը և շարունակում անմտություններ դուրս տալ այն շրթունքներով, որոնք դեռ թաց էին նրա համբույրներից. Այդպիսի օրերին սովորականին հակառակ ես տրամադրված էի լինում խոսել Փարիզի մասին և ներկայացնել զեղությամբ անցկացրած իմ կյանքը, որպես աշխարհի լավագույն բանը. «Դուք իսկական բարեպաշտուհի եք», ասում էի Բրիժիտին ծիծաղելով. «Դուք չգիտեք, թե դա ինչ բան է. ավելի լավ բան չկա, քան անհոգ մարդիկ, որոնք սիրահետում են առանց սիրուն հավատալու». Միթե դա չէր նշանակում, որ ինքս էլ չէի հավատում սիրուն. «Դե լավ», պատասխանում էր Բրիժիտը. «Սովորեցրեք ինձ ձեզ միշտ դուր գալու ձևը. ես թերևս նույնքան սիրուն եմ, որքան ձեր սիրուհիները, որոնց դուք ափսոսանքով եք հիշում. Եթե չունեմ այն հնարամտությունը, որով նրանք ձեզ զվարճացնում էին իրենց հատուկ ձևով, ես պատրաստ եմ սովորելու. Վարվեցեք հետս այնպես, ինչպես կվարվեիք, եթե չսիրեիք ինձ. Եվ թույլ տվեք ձեզ սիրել առանց այդ մասին որևէ բառ ասելու. Եթե ես ջերմեռանդ եմ եկեղեցում, ջերմեռանդ եմ նաև սիրո մեջ, ախր ինչ անեմ, որ հավատակ դրան»։ Եվ ահա օրս հերեկով, հայելու առաջ Բրիժիտը զուգվում էր, կարծես, պարահանդեսի կամ տոնախմբության պատրաստվելիս լիներ. Կոկետուհու ձևեր էր անում, մի բան, որ տանել չէր կարող, աշխատելով ընդօրինակել իմ խոսելու տոնը, ծիծաղում էր և թռչկոտում էր սենյակում։ «Ձեր ճաշակով չեմ», հարցնում էր նա։ «Ձեր սիրուհիներից ո՞ր մեկին եմ նման. Բավական գեղեցիկ չէ, որ ստիպեմ ձեզ մոռանալ, որ դեռ կարելի է հավատալ սիրուն. անհոգ կնոջ տեսք ունեմ»։ Ապա այս կեղծ ուրախության պահին տեսնում էի, որ նա թիկունքը դարձնում է իմ կողմը, և ակամա սարսուռից դողում էին նրա մազերի մեջ ամրացրած թախսոտ սաղիկները. Այն ժամանակ ես նետվում էի նրա ոտքերը։ «Բավական է», ասում էի նրան. «Դու շատ նման ես նրանց, ում ուզում ես նմանվել, նրանց, որոնց մասին իմ անարգ բերանը համարձակվում է հիշատակել քո առաջ. հանիր այդ ծաղիկները, հանիր այդ զգեստը. անկեղծ արցունքով լվանք այս զվարթությունը. ինձ մի հիշեցրու անառակ որդի լինելս. ես չափազանց լավ գիտեմ իմ անցյալը»։ Սակայն այս զղջումն անգամ դաժան էր. Այն ապացուցում էր Բրիժիտին, որ ուրվականները, որոնք ապրում էին իմ սրտում, մի անգամ այն իրական են։ Սարսափի շարժում անելով ես պարզ հասկացնում էի, որ նրա համակերպումը և դուր գալու ցանկությունը ինձ հիշեցնում են միայն ինչ-որ մեկի պիղծ պատկերը, և դա ճիշտ էր։ Ես Բրիժիտի տուն էի գալիս ուրախությամբ համակված, երթվելով նրա թևերի մեջ մոռանալ իմ տառապանքը և իմ անցյալը։ Ծնկաչոք մոտենալով նրա մահճակալին հավատացնում էի, որ հարգում եմ նրան։ Մտնում էի նրան կողին ինչպես սրբարան։ Նրան էի մեկնում թևերս արցունքներ թափելով։ Բայց ահա Բրիժիտը անում էր այսինչ շարժումը, հանում էր հագուստը այսինչ ձևով, մոտենալով ինձ ասում էր այսինչ բառը։ Եվ հանկարծ հիշում էի մի ծախու կնոջ, որը մի երեկո հագուստը հանելիս և անկողին մտնելիս այդ նույն շարժումն էր արել, նույն խոսքն էր ասել։ «Խեղճ անձնվեր հոգի, ինչքան էիր այն ժամանակ տառապում, երբ տեսնում էիր գունատվելս. երբ քեզ գրկելու պատրաստ թևերս անկենդան ընկնում էին քո քնքուշ և զովասուն ուսերին, երբ համբույրը սառչում էր շրթունքներիս վրա, և սիրով լի հայացքը, աստվածային լույսի այս ջինդ ճառագայթը, հեռանում էր իմ աչքերից ինչպես այն նետը, որի ուղղությունը փոխում է քամին. Ախ, Բրիժիտ, ինչպիսի ադամանդներ էին գլորվում քո աչքերից. Ինչպիսի վսեմ գթասրտության գանձերից է իր համբերատար ձեռքով դու քաղում կարեկցանքով լի քո թախծոց սերը։ Երկար ժամանակ լավ և վատ օրերը իրար էին հաջորդում գրեթե կանոնավոր կերպով։ Ես մերթ անհոգի և ծաղրասեր էի լինում, մերթ զգայուն և նվիրված, մերթ չոր և հպարտ, մերթ զղջացող և հնազանդ։ Դեժենեի դեմքը, որ առաջին անգամ հայտնվել էր ինձ, կարծես ցանկանալով հուշել իմ անելիքը, շարունակ մտքիս մեջ էր։ Կասկածի և անտարբերության օրերին ես, այսպես ասած, զրուցում էի Դեժենեի հետ։ Հաճախ այն րոպեին, երբ վիրավորում էի Բրիժիտին ինչ-որ դաժան ծաղրով, ինքս ինձ ասում էի. «Եթե Դեժենեն լիներ իմ փոխարեն, շատ ավելին կաներ, քան ես»։ Երբեմն Բրիժիտի մոտ գնալու համար գլխարկս դնելով, ես նայում էի ինձ հայելու մեջ և մտածում. «Ի՞նչ վատ բան կա դրա մեջ. Վերջ ի վերջո ես ունեմ գեղեցիկ սիրուհի. Նա տրվել է մի անառակի. Թող ինձ ընդունի այնպես, ինչպես կամ»։ Ես տեղ էի հասնում ժպիտը շրթունքներիս, ինձ գցում բազկաթոռի մեջ ամփույթ և համարձակ կերպարանքով։ Ապա Բրիժիտը մոտենում էր ինձ և նայում մեղմ ու մտահոգությամբ լի աչքերով։ Ես դրա փոքրիկ սպիտակ ձեռքեր առնում էի իմ ձեռքերի մեջ և տարվում անսահման երազանքներով։ Ինչպես կոչել մի բան, որ անուն չունի։ Ես բարի էի, թե չար, կասկածամիտ, թե խենթ։ Չպետք է մտածել այդ մասին, պետք է շարունակել առաջ շարժվել։ Այդպես էր։ Մենք մի երիտասարդ հարևանուհի ունեինք, որի անունը Տիկին Դանիել էր։ Նա բավականին գեղեցիկ էր և բավականին պճրասեր։ Աղքատ էր, բայց ուզում էր հարուստ երևալ։ Ճաշից հետո գալիս էր մեզ այցելության և թղթախաղի մեջ մեծ գումարներ էր դնում, չնայած իր կորուստերը նրան դժվարության մեջ էին գցում։ Նա երգում էր, թեև բոլորովին ձայն չուներ։ Այն խուլ գյուղում, ուր չար ճակատագիրը նրան ստիպում էր քաշված ապրել, հաճույքի անհակ ծարավը այրում էր նրան։ Նա շարունակ խոսում էր Փարիզի մասին, ուր տարին 2 կամ 3 օր էր միայն անցկացնում։ Նա աշխատում էր հետևել նորաձևություններին։ Այդ բանում իմ սիրելի Բրիժիտը կարողացածի չափ օգտում էր նրան կարեկցանքի ժպիտով։ Նրա ամուսինը հողաչափական գերատեսչության պաշտոնյա էր։ Տոն օրերին նա կնոջը տանում էր նահանգի գլխավոր քաղաքը, և փոքրիկ կինը, իր ամբողջ արթուզարթով պճնված, նահանգապետարանի սրահներում հաճույքով պարում էր կայազորի բոլոր զինվորականների հետ։ Տիկին Դանիելը վերադառնում էր փայլող աչքերով և հոգնաբեկ մարմնով։ Ապա շտապում էր մեզ մոտ, պատմելու իր հաջողությունների և տղամարդկանց պատճառած փոքրիկ վշտերի մասին։ Մնացած ժամանակ նա վեպ էր կարդում, առանց ուշադրություն դարձնելու իր տանն ու ընտանեկան կյանքին, որը առանց այդ էլ այնքան հաճելի չէր։ Ամեն անգամ, որ Տիկին Դանիելին տեսնում էի, առիթը բաց չէի թողնում նրան ծաղրելու, որովհետև ծիծաղելի էի համարում այն բարձրաշխարհիկ կյանքը, որ նա կարծում էր, թե վարում է։ Հաճախ ընդպիջում էի զվարճությունների մասին նրա պատմածները, հարցնելու, թե ինչպես են ամուսինն ու կեսրայրը, որոնց նա ատում էր ամեն ինչից ավելի. Մեկին, որովհետև ամուսին էր, մյուսին, որովհետև գյուղացի էր. Մի խոսքով, ամեն անգամ, որ միասին էինք լինում, վիճում էինք որևէ նյութի շուրջ։ Իմ վատ օրերին մտքովս անցավ սիրահետել այդ կնոջը, միայն Բրիժիտին վշտացնելու նպատակով։ «Տեսեք», ասում էի նրան, «Տիկին Դանիելը շատ լավ է հասկանում կյանքը. նա ուրախ բնավորություն ունի, և միթե կարելի է նրանից ավելի լավ սիրուհի ցանկանալ»։ Ապա սկսում էի նրան գովաբանել։ Նրա անիմաստ շատախոսությունը վեր էի ածում սրամտությամբ լի ամբռնազբոսի խոսակցության։ Նրա չափազանցված պահանջկոտությունները հաճելի լինելու բնական ցանկության։ Միթե ինքն է մեղավոր, որ աղքատ է ծնվել։ Դրա փոխարեն նա միայն հաճույքի մասին էր մտածում և ամենայն անկեղծությամբ խոստովանում էր դա։ Նա ուրիշների գլխին քարոզ չէր կարդում և ոչ էլ լսում էր ուրիշների քարոզները։ Ես այն աստիճանի էի հասնում, որ Բրիժիտին խորհուրդ էի տալիս նրանից օրինակ վերցնել, և ասում էի, որ ամենից շատ ինձ այդպիսի կին է դուր գալիս։ Պարզամիտ տիկին Դանիելը թախիցի որոշ նշաններ նկատեց Բրիժիտի աչքերում։ Այս կինը մի տարօրինակ արարած էր, բարի և անկեղծ, երբ նրա միտքը զբաղված չէր շորերով, դառնում էր անմիտ, երբ մտածում էր դրանց մասին։ Այսպես, մի անգամ նա թույլ տվեց մի քայլ, որը հատուկ էր իր բնավորությանը, այսինքն միաժամանակ բարի և անմիտ։ Մի գեղեցիկ օր, երբ նրանք զբոսնում էին երկուսով, նա նետվեց Բրիժիտի գիրկը և ասաց, որ ես սկսել եմ իրեն սիրահետել, և որ նրան այնպիսի խոսքեր եմ ուղղում, որոնց իմաստը ոչ մի կասկած չի հարուցում, սակայն նա գիտեր, որ ես ուրիշի սիրեկանն եմ, և ինքը ինչ էլ լինի, նա խնդրում է մեռնել, քան կործանել իր բարեկամուհու երջանկությունը։ Բրիժիտը նրան շնորհակալություն հայտնեց, և տիկին Դանիելը, այսպես խիղճը հանգստացնելուց հետո, սկսեց քաղցր հայացքներ նետել ինձ, ավելի շատ տանջելու համար։ Երեկոյան, երբ նա մեկնեց, Բրիժիտը խիստ տոնով ինձ պատմեց, թե ինչ էր տեղի ունեցել անտառում։ Նա խնդրեց, որ հետագայում այդպիսի վիրավորանքներ չհասցնեմ իրեն։ «Ես ոչ թե կարևորություն եմ տալիս, կամ հավատում այդ կատակներին, այլ գտնում եմ, որ եթե դուք մի քիչ սիրո զգացում ունեք իմ նկատմամբ, ապա ավելորդ է տեղեկացնել մի երրորդ անձնավորության, որ դուք ամեն օր չեք ունենում այդ զգացումը»։ «Բայց միթե հնարավոր է»,  պատասխանեցի նրան ծիծաղելով։ «Միթե հնարավոր է, որ դա որևէ կարևորություն ունենա ինձ համար. դուք շատ լավ տեսնում եք, որ ես ծաղրում եմ նրան, և դա ժամանակ անցկացնելու համար է միայն»։
«Ախ, բարեկամս, բարեկամս»,
ասաց Բրիժիտը։
«Դժբախտություն է, որ անհրաժեշտ է մտածել ժամանակ անցկացնելու մասին»։
Մի քանի օր հետո ես Բրիժիտին առաջարկեցի գնալ քաղաքապետարան, տեստելու, թե ինչպես է պարում տիկին Դանիելը։ Նա ակամա համաձայնեց։ Մինչ նա վերջացնում էր արթուզարդը, ես Բուխարիկի մոտ կանգնած հանդիմանական մի քանի խոսք ասացի այն մասին, որ նա սկսել է կորցնել իր նախկին զվարթությունը։ «Ախր ի՞նչ է պատահել», հարցրի նրան։ «Իսկ ես դա նույնքան լավ գիտեի, որքան ինքը»։
«Ինչու տխրությունը երբեք չի հեռանում ձեր դեմքից»։
«Հիրավի, դուք մեր առանձնությունը դարձնում եք մի քիչ թախծոտ. սկզբում, երբ ձեզ ճանաչեցի, դուք ավելի ուրախ, ավելի համարձակ, ավելի անկեղծ բնավորություն ունեիք. ինձ համար բնավ հաճելի չէ իմանալ, որ այդ փոփոխման պատճառը ես եմ եղել. դուք իսկական վանականի ոգի ունեք. դուք ծնվել եք կուսանոցում ապրելու համար»։ Դա կիրակի օրն էր։ Գյուղի գլխավոր փողոցով անցնելիս, Բրիժիտը կանգնեցնել տվեց կառքը, որպիսի բարևի իր մի քանի բարեկամուհիներին, նորապթիթ, համակրելի գյուղացի աղջիկներին, որոնք գնում էին պարելու թմբիների տակ։ Նրանցից բաժանվելուց հետո նա դեռ երկար նայում էր կառքի պատուհանից դուրս։ Նրա համար սիրելի էր այդ փոքրիկ պարահանդեսը։ Հետո թաշկինակը տարավ աչքերին։ Քաղաքապետարանում տիկին Դանիելին գտանք բուրըն ուրախության մեջ։ Ես սկսեցի նրա հետ պարել բավականին հաճախ, որպիսի պարելս նկատելի լինի։ Ես նրան բազմաթիվ հաճոյախոսություններ արեցի, և նա կարողացածին չափ փոխադարձեց դրանք։ Բրիժիտը նստել էր մեր դիմաց։ Նա հայացքը չէր հեռացնում մեզնից։ Դժվար էր ասել, թե ինչ էի զգում. դա և հաճույք էր, և ցավ։ Ես պարզ տեսնում էի, որ նա խանդում է, սակայն փոխանակ դրանից զգացվելու, հնարավոր ամեն բան արեցի նրան ավելի շատ վրդովելու համար։ Տուն վերադառնալով ես սպասում էի, որ Բրիժիտը ինձ կհանդիմանի։ Սակայն նա ոչ միայն չհանդիմանեց, այլև լուռ ու տխուր էր, և հաջորդ օրը, և մյուս օրը։ Երբ գնում էի նրա մոտ, նա ընդառաջ էր գալիս և համբուրում էր ինձ։ Հետո նստում էինք դեմ դիմաց, երկուսս էլ տարված մտքերով, ազիվ մի քանի խոսք փոխանակելով։ Երրորդ օրը նա խոսեց, հեղեղեց ինձ դառը նախատինքներով, ասելով, որ միանգամայն անհասկանալի է իմ վարվելակերպը, և կարելի էր միայն մի բան մտածել, որ իրեն այլևս չեմ սիրում։ Սակայն ինքն այլևս չի կարող հանդուրժել այսպիսի կյանք, և պատրաստ է անել ամեն ինչ, բայց ոչ տանջվել իմ տարօրինակություններից և սառը վերաբերմունքից։ Նրա աչքերը լցվել էին արցունքով, և ես պատրաստ էի ներողություն խնդրել, երբ հանկարծ նրա բերնից դուրս թռան այնպիսի դառը խոսքեր, որ իմ հպարտությունը ըմբոստացավ։ Ես ասացի, որ ծիծաղելի է, որ չեմ կարողացել բավական վստահություն ներշնչել սիրուհուս, որպիսի իմ ամենասովորական շարժումներին չկասկացի, որ տիկին Դանիելը լոկ պատրվակ է, որ ինքը քաջ գիտի, որ ես լրջորեն չեմ մտածում այդ կնոջ մասին, որ իր կեղծ խանդը իսկական բռնակալություն է միայն, և որ եթե վերջապես այս կյանքը ձանձրացնում է, իրենից է կախված դրան վերջ տալը։ «Լավ», պատասխանեց նա։ «Դուք էլ անճանաչելի եք դարձել այն օրից, ինչ հանձնվել եմ ձեզ. անկասկած դուք կոմեդիա եք խաղում, որպեսզի համոզեք, որ սիրում եք ինձ. այժմ այդ դերը հոգնեցրել է ձեզ, և հիմա ինձ հատուցում եք միայն վստահությամբ. ձեզ ասված առաջին խոսքից դուք կասկածում եք, որ դավաճանում եմ. իսկ ես իրավունք չունեմ տառապելու վիրավորանքից, որ հասցնում եք ինձ. դուք այլևս այն մարդը չեք, որին ես սիրել եմ». «Ես գիտեմ, թե ինչ են ձեր տառապանքները», ասացի ես. «Ինչ իմանամ, որ հետագայում դրանք չեն կրկնվի իմ արած յուրաքանչյուր քայլից. շուտով ես ոչ մի իրավունք չեմ ունենա խոսելու ձեզնից բացի մեկ ուրիշ կնոջ հետ. դուք ձևացնում եք, որ ձեզ հետ վատ են վարվում, որպիսի ինքներդ կարողանաք վիրավորել. դուք ինձ մեղադրում եք բռնակալության մեջ, որպիսի ստրուկ դառնամ. քանի որ ես խանգարում եմ ձեր հանգիստը, մնացեք խաղաղությամբ. դուք ինձ երբեք էլ չեք տեսնի». Մենք բաժանվեցինք զայրացած, և ես անցկացրի մի օր առանց նրան տեսնելու։ Հաջորդ օրը կեսգիշերին մոտ ինձ համակեց այնպիսի թախից, որին չկարողացա դիմանալ։ Ես հոնգուր-հոնգուր լաց եղա։ Խիստ կշտամբեցի ինձ, որին միանգամայն արժանի էի։ ինձ ասում էի, որ խենթ է, կատաղի խենթ, քանի որ տառապանք եմ պատճառում արարածներից ամենաազնիվին և ամենալավին։ Ես վազեցի նրա մոտ, որպիսի ոտքերն ընկնեմ։ Պարտեզ մտնելով տեսա, որ նրա սենյակում լույս կա։ Սիրտս կասկած ընկավ։ Նա ինձ չի սպասում այս ժամին։ Եվ ով գիտի, թե ինչ է անում։ Երեկ նրան թողեցի արցունքների մեջ, հիմա թերևս դրան կգտնեմ երկելիս, առանց նույնիսկ հիշելու, որ ես գոյություն ունեմ։ Գուցե նա այս միջոցին արթուզարթով է զբաղված, ինչպես մյուսը։ Պետք է անաղմուկ ներս մտնեմ և իմանամ ճշմարտությունը։ Ես առաջացա ոտքի մատների վրա, և պատահաբար դուռը կիսաբաց գտնելով կարողացա տեսնել Բրիժիտին առանց ինքս երևալու։ Նա նստել էր սեղանի առաջ և գրում էր այն նույն տետրի մեջ, որ առաջին կասկածներն էր հարուցել իմ մեջ։ Ձախ ձեռքին աբռնել էր փայտյա մի փոքրիկ սպիտակ տուփ, որին մերթնդմերթ նայում էր մի տեսակ ջղային սարսուռով։ Ինչ-որ չարագուշակ բան կար այն առերևույթ հանդարտության մեջ, որ տիրում էր սենյակում։ Նրա գրասեղանը բաց էր, և վրան դասավորված էին թղթի բազմաթիվ փաթեթներ։ Ըստ երևույթին, դրանք հենց նոր էին կարգի բերվել։ Դուռը բացելիս ես աղմուկ արեցի։ Բրիժիտը վեր կացավ, մոտեցավ գրասեղանին և փակեց այն։ Հետո ինձ ընդառաջ եկավ ժպիտով։ «Օկտավ, բարեկամս», ասաց նա։ «Մենք երեխաներ ենք. Մեր վեճը անիմաստ էր. Եվ եթե դու հիմա չգայիր, ինքս կգայի քեզ մոտ այս գիշեր. ներիր ինձ, Օկտավ, ես եմ մեղավոր. վաղը տիկին Դանիելը ինձ մոտ ճաշի է գալու. Եթե ուզում ես այնպես արա, որ ես զղջամ այն վերաբերմունքի համար, որ բռնակալություն ես անվանում. բավական է, որ դու ինձ սիրես, ու ես երջանիկ կլինեմ. մոռանանք տեղի ունեցածը և չփչացնենք մեր երջանկությունը»։